Nëpërmjet futbollistëve të ekipeve veç-e-veç. Sipas këtij orari i ndeshjeve do të jetë shumë i ngjeshur dhe klubet duhet të insistojnë për të paktën 2 deri 3 javë afat për një fazë përgatitore.
Për arsye se futbollistët kanë punuar në mënyrë individuale me plane individuale dhe nevojitet që të jenë zbashku në grup që të vazhdojë të punë e cila ka qenë më herët para se në ndërprerje për shkak të COVID-19. Do të thotë kam pas mjaft probleme sa i përket kësaj pjese, për arsye se kemi të bëjmë edhe me një kohë me një temperaturë më të lartë se sa kur është ndërprerje kampionati. Duhet me po deri në cilën fazë, në cilën nivel janë të përgatitur lojtarët kur kthehen me punën në grup. Edhe qysh nuk koncipu puna në grup që me nxjerr maksimumin nga këta lojtarë e mos me pas lëndime edhe smundje.
Morina shtoi që nëse arrihet që të rifillojnë garat jo vetëm deri në përfundim të këtij kampionati, por mbase gjatë gjithë këtij viti, ndeshjet do të duhet të zhvilloheshin pa shikues. Sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës Aliu thotë që megjithatë rifillimi dhe zhvillimi kampionateve në Kosovë nuk do të varet kritikisht nga vullneti i federatës.
Pare nuk mund më zhvillu pa lehen e qeverisë, pa lehen e ministrisë apo institutit kombëtar të shëndetësisë publike, po nëse zhvillohen sigurisht do të zhvillohen pa shikues dhe duke marrë masa ekstreme kështu higjienës personale të lojtarëve dhe persona të tjera që janë zyrtarë të ndeshjeve. Më e mira do të ishte me bë test para fillimit të ndeshjeve. Çdo klub duhet të gjejë mënyrën e vet, shpresojmë nëse ke mundësi edhe ne do ndihmojmë. Po sigurisht se duhet të mjavon klubi mjafat 80 ditë për mu përgatit për këtë pasfinal.
Por Morina, i cili është edhe trajneri i klubit flamurtari, thotë që klube tashmë kanë ndërmarrë ato masa preventive që kanë qenë të mundshme, sikurse dezinfektimi i hapësirave brenda objekteve të klubeve dhe fushave të mbuluara.
Na masa tona po i ndërmarrim, mirë, po unë mendoj që nuk mundet me u hyrë në vazhdim kampionatit pa vënë testimet e nevojshme për çdo futbollist. Edhe aty duhet me pas fjalën kryesore federata edhe Ministria e Shëndetësisë për arsye se janë teste të cilat janë kushtueshme mjaft shumë. E në këtë moment kur klubet po përballen me probleme financiare, atëherë ndihma e vetme kishte me qenë Ministria e Shëndetësisë edhe Federata, që të gjithë lojtarët, të gjithë trajnerët, të gjithë stafet të cilët punojnë me ta, të bëjnë testimet para se me fillu puna në grupe.
Zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës kanë theksuar se gjatë kohës së pandemisë financat e klubeve janë dëmtuar për shkak të vështirësive financiare të vetë sponsorëve të këtyre klubeve, të cilët megjithatë nuk i kanë ndërprerë të gjitha ndihmat për klubet. Sipas tyre, Federata ka ndarë mbi 600.000 euro për të ndihmuar klubet në ligat e ndryshme ku zhvillohen garat. Për shkak të pandemisë së koronavirusit edhe zhvillimi ndeshjeve të kombëtarëve në ligën e kombëve të UEFA-s mbetet të shqyrtohet nëse do të luhet gjatë muajve shtator, tetor dhe nëntor, ashtu sikur se dhe ndeshjet e play-offit. Në kuadër të kësaj të fundit, ndeshja në mes të kombëtarës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë së Veriut, e cila është dashur të luhet në muajin mars, është shtyrë për muajin tetor ose nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka njoftuar se do ta trajtojë me urgjencë kërkesën e lëvizjes vetëvendosje për të vlerësuar kushtetueshmërinë e vendimit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili të njëjtën e ka dekretuar Abdullah Hotin për kryeministër të ri të Kosovës. Përveç kësaj, në kërkesë deputetët parashtrues kanë kërkuar nga gjykata dhe vendosin e masës së përkohshme për pezullim të zbatimit të dekretit në fjalë, thuhet në njoftimin e gjykatës kushtetuese. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar kandidatin në Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti për pozitën e kryeministrit të ardhshëm të Kosovës. Vetëm pak çast pas shpalljes së këtij dekreti, lëvizja vetëvendosje i është drejtuar gjykatës kushtetuese me pretendimin se presidenti ka marrë një vendim kundër kushtetues. Vendimi i Thaçit ka pasuar votimin e suksesshëm të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë në kuvent më 25 mars. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ai ka parë prova që i japin atij një shkallë të lartë besimi se koronavirusi ka dalë nga një laborator kinez i virologjisë. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Trump tha se ai ka parë provat, por nuk pranoi të jepte detaje, duke shtuar se nuk i lejohet të flasë për këtë. Komentet ka të ngjarë të rrisin përplasjet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Javëve të fundit të dyja vendet kanë shkëmbyer akuza dhe mohime për origjinën e koronavirusit, i cili ka vrarë mbi 233.000 njerëz në botë dhe ka infektuar mbi 3.2 milion. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka folur për mungesën e bashkëpunimit të bashkësisë ndërkombëtare në luftën kundër koronavirusit. Ai ka ngritur shqetësimin edhe për mungesën e ndihmës për vendet e varfra. Guterres ka thënë në një konferencë për media se bashkësia ndërkombëtare ishte e ndarë në momentet më të rëndësishme të luftimit të koronavirusit. Ekziston një shkëputje midis udhëheqës dhe pushtetit. Ne shohim shembuj të mrekullueshëm të udhëheqës, por ato zakonisht nuk shoqërohen me pushtetin. Dhe ku ne shohim pushtetin, ndonjëherë nuk shohim udhëheqën e nevojshme, ka thënë Guterres. Mbi 1 milion pacientë në botë janë shëruar nga koronavirusi në bazë të dhënave të Universitetit Johns Hopkins në Shtetet e Bashkuara. Shëbaja ka shënuar numrin më të madh të pacientëve të shëruar, gjithse 153.947, por ky vend ka gjithashtu mbi 1 milion raste të infektuarve. Statistikat, si të gjitha të dhënat e koronavirusit, duhet të lexohen me kujdes. Shifrat mund të mos jenë plotësisht të sakta, pasi numri i njerëzve të shëruar mbas është më i lartë, për faktin se tek një kategori e njerëzve, virusi kalon me simptoma të buta. Shkalla e testimit gjithashtu ndryshon shumë ndërmjet vendeve. Bandat kriminale po përdorin postierët e ushqimit të shpejt për të shpërndarë substanca narkotike, tha organizata ndërkombëtare e policisë Interpol. Kokaina, marihuana, katamina dhe ekstazia janë ndër substancat të cilat vendosen në kuti picash ose në mbështjellës të tjerë të ushqimit, tha Interpol. Këto rasti janë identifikuar në vende si Malajzia, Spanja dhe Britania e Madhe. Agjencia ka lëshuar një njoftim për të lajmëruar 194 agjencitë saj anëtare për këtë formë të re të kriminalitetit. Ndërgesat nga postierët e ushqimit bëhen përmes biçikletave, motocikletave ose makinave, ka thënë Interpol. Ishte ky bloku i lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru të gjofshim.